ኩናት ሕድሕድ ሊብያ ናብ ዋና ከተማ ትሪፖሊ ገፁ ኣብ ዝግስግሰሉ ዘሎ እዋን ኣብ ብርክት ዝበላ ማዓስከራት ኣብያተ ማእሰርትን ወይ ከዓ መዳጎኒታትን ዝርከቡ ኤርትራውያን ህወትና ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ወዲቑሎ ይብሉ ኣለዉ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ሊብያ ደው ኢሉ ንክልተ ተዘራሪቡ ኣሎ። ናብኡ ከስግረኩም
ራይ ናብ 70 ትበሃል መዕቆብ ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ደውለ ዘለኹ ሽምካ ስትግለጸለይ
ምንሽራይ ዘሮ ኣቴንትያ ዝበሃል ኣብ 70 ዝበሃል ትራብለስ ከባቢ ኤርፖርት ዝርከብ ኮይኑ ማለት እዩ። እዚ ቦታ እዚ ከዓ ከባቢ 10 ወርሒ ጌርና ኣለና። ሓደ ዓመት ከ ኣብሲካ ዝበሃል ፎሙ ተመሳሳሊ መዕቆብ ስደተኛት ነርና ማለት እዩ።
ቅድሚ 10 ወርሒ ናብዚ ቦታ ስለምንታይ ኹም መፂኹም?
ቦታ ፀይዙ ንጉዝዮ ክትከዲኹም ኢሎም እዮም ናብዚ ቦታ ዝርከብና ፅበት ቦታ ኢሎም ክቀቢሎና ሸው
ሕጂ መን እዮም እዚኣቶም ናብዚ ናብዚ ዘጋዓዝኩም ዘለዉ?
ኩሉ ኣብዚ ቦታ ዝገድር ፖሊስ ናይ ሊብያ ወይ ከዓ ዘ ናይ ሊብያ ክፍያት እዮም። እዚ ዩንችር ዝበሃል ወላ ሓንቲ ተራ የብና ዝኾኑ ሽማዊ ጥራሕ እምበር ኩሉ ገባር ሓላፊ እቲ ናይ ሊብያ መራሕቲ ሓለፍ ናይ ናይ ሊብያ ኩሉ ዝገብሮ
ግን ዩንችር ኣባላት ይመፅኹም ዶ ይርእኹም ዶ?
እው ፅቡቅ ሕዚ ንድሕሪ ክምሰከተ ኮይኑ ኣብዝናትና ናይ ምስፍጋር ኣብ ናይ 218 ኣብ ሲካ ዝበሃል ናብ 70 ዲቴንሽን ሰንተር ዝበሃል መኪና ኣብዚ ቦታ እዚ ምስመጠና ዝነበሩ ሓለፍቲ ናይ ሊብያውያን ኣብ ናይ 70 ንሰንሰርቲ ከረኸቡና ፈቲኖም ቴሌፎናት ደው ኢሎም እውን ኣራኺቡና ክትከዲኹም ንባሕሪ ክንፈደኩምና ኢሎምና ንዕና ንባሕሪ ክንቀ ይኮና ንዳ ዩንኤስያር ናእትና ዘለና ተኒን ከምኡ ዝበሃል የሎም ስበልና ንበዓላ ብራንፋ ካልኦት ካልኦትን ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለዉ ጉዳያትና ሓዲርና ድሕሪ 2 መዓልትን ገለን ኣባላት ዩንኤስያር ናዝካ ዘለና ቦታ ምፅና ማለት እዩ።
ስለዚ እቲ ብደገን ናትኩም ተቃውሞን ብውሕዱ ዩንኤስያር ክፈልጠኩም ጀሚሩ ኣብዚ ቦታ እውን ከምስተጉሪ ገይርኩም ሕጂ ኩነታትኩም ከመይ ኣሎ ሞ?
ኩነታትና ሕጂ ኣዝዩ ሕማይ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ኣሰቺፍና ዘሎ እዚ ናይ ዩንችር ዝበሃል ሳራሓ እኳ ብሓል መሚልና ኢና መጀመርታ ዲቴንሽን ሰንተር ተባሂሉ ዝኾነ ይኹም ዝግበር ሓገዛት የብልና መግቢ የብልና መግቢ ሓንቲ ያ ማዓት ንገር ዩንችር ሓንቲ ትገብረና ኣብ ክንደይ ኣዋርሓ ክልተ ወርሒ ዋላ ሓ ወርሒ መፅ 10 ሰባት ክወስድ መፅ ኣዋ ጥራሕ ዝመፅና ካልእ ዝግበር ማይ ድዩ መሻባኢና ሰቲ ፍሬት የብልናን ኣማግቦ የለን ይኹን ንርቅስ የለን ነዚ ኩሉ ዝካተልና ሰብ የብልና።
ስለዚ ኣብ ክልተ ወርሒ ድ ገለ ዩንችር መፅኡ 20 ድዮም ገለ ሰባት ክወስድ ይመፅእ ኢልካ ንመስለኒ እዚኦም ዝወስዶም ሰባት ከመይ ዝበሉ እዮም ናብኤ ዝወስዶም?
ናብ ኒጀር 10 ወ 20 ወስዱ ኣብ ውሽጢ ወርሕን ሰለስተን ወላ ክልተ ወርሒ ማለት እዩ። እዚ ከመን ቀፃል ዝከይድ ምስራሕ ኣይኮነን። ኢማጅን ሕጂ ምስዘሎ ቁፅሪ ምስዘሎ ሮሻ ኒኻ ካብ 400 ካብ ካልእ ካልእ ቁቅርታትን 20 15 ሰባት ክልዕሊ ሕጂ ስሞት ሸር ምልዓል ኣይኮነን።
እቶም ዝወስዶም ሰባት ከመይ ዓይነት እዮም? ቆልዓ ሰበይቲ ድዮም ወይስ ከመይ እዮም?
ይገርመካ እዩ ኣብዚ ንዓና እውን ኣዘራቢ ጉዳይ ኮይኑ ዝነበረ ካብ ወርሒ 11 ወ 12 ክሳብ ናይ ወርሒ ሓደ ዝነበረ ናይ ምንቃዓ ዝመስርሕ ካብ 19 ክሳብ 23 ዘሎ ዕድ መስባት እዮም ወሲዶም መዓልፎ ኣንድሬት ነይሮም ሕጂ ኣብ ድግሬ ዝንዓል ዒሎም ሞንከማን ደቂ 16 ዓመት ነይሮም ንዖም ቁልሒ ዝበለ ሰብ ኢሎም ልዕሊ 24 ዓመት ከ ክሳብ ሕጂ ከ ኣይተተንከፈን ኣይተላዓለን እንዘን ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩናት ምስ መፀካ ኣንደረጅ ይወስ ኣለዉ ሕጂ ኩናት ምስተላሓደ ማለት
ሕጂ ትሕቲ ዕድመ
ክለ ቁርቲ ኣንደረጅ ክወስድ
ኣንደረጅ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ናብ ኒጀር ይወስዱ ኣለዉ። እዚኦም ኤርትራውያን እዮም ምስካ ትፈልጦም?
እወያ ኤርትራውያን
ከመይ እዩ ናብ ኒጀር ምግዓዝ ናብ ካልእ ኣፍሪካዊት ሃገር ምውሳድ ናትኩም ምርጫ ድዩ?
እንታይ ምስለካ ሕዚ ንሕና ዝበለዮም ኣብ ውሕ ዝኾነ ዓዲ ጥራሕ ኣውፅና ኣሎ ዘለና ጃስት ናፅነት ኢና ደልና ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ብዙሓ ናፅነት ዘለዎ ከም ዲሞክራት ዘለዎ ኢና ደልና ዘለና ህይወትና ክነውሕ ዘይብልና ሊብያ ንሽየጥ ኣለና ንሕና ጃስ ከነዛ ህይወትና ሴቭ ንገብረና ቦታ ንና ክመርፅ መስል ሰባብና ስናት ኣይኮና ጃስና ነዛን ህይወትና ክነውሕሰላ ንክእል
ህይወትኩም ክተውሒሱሉ ኢኹም ህይወትኩም ተውሒሱሉ ቦታ ጥሪኢኹም ዘሊኹም ካብዚ ኩናት ናይ ሊብያ ንምውፃእ ናብ ዓዲ ከዝተመለሱ ኣለዉ ዶ?
ናብ ሕድና ዝተመለሱ ብልክ ዓረካ ዝና ዘኒያ ቦታ እንታይየለዎም ምናልባት ካብ ካልእ ቦታ ግን ትሰሚዒኻ 10 20 ትንይሰ ትሰሚዒኻ ስዋሉ
ከበይ ቦታ ትሰምዕ
እዚ ካብ ሲካ ዝበሃል ሕጂ ብድሕሪና ዘለ ቁርቲ ኪሎም ሰሚዕና
ኣብ ትሪፖሊ ዘሎ ቆንስላ ኤርትራ ይራኸበኩም ዶ ምናልባት ንዓድኩም ንኸመልሰኩም ኢናሓተኩም ዶ?
ሓንቲ ግዜ መፅና እኒኤው ዝመፀና ግዜ ብዙሕ ሰባት ሓፊትናዮ ምናልባት ፅዋሕ ንጎቦኩም ከይድና ዝተፈላለዩ ከይዛ ዘለና ሰብ ኣለና ኣብም ሰኣተና እንታይ ውሕትነት ኣለና ሕራይ ምናስ ክምለስ ሓራይ ዓድና ንምለስ ግን ተመሊሳ ስንታይ ዓይነት ክስያት ኣለና ዝናሉ ግዜ ኣነ ዝፈልጦ ጉዳይ የለኒ ስከትኩም ከም ጉዳይ ክምረአ ሕጂ ክምለስ ኮንኩ ክምለስ ኣነ ናይ ምላስ ዝፈልጥ ሎ ኣብ ኤርትራ ኣዚኹም ዘጋኩም ፀገማት ሽግራት ንዓይ ዝምልከት ኣይኮኑን ኢልና።
ስለዚ ኣነ ካብዚ ንዓኻትኩም ካብ ዝኸውፃኩም እምበር ኣብ ኤርትራ ምስ ተመለስኩም እንታይ ኣጋጥመኩም
ሓላፍነት ኣይወስደኩም ኢልና
ከም ዝበለኩም ሰብ ሽሙ ክጠቕሶ ትኽእል?
ብልክዕ ሽሙካ ኣይ ሓስኩም ምት ቆንስል እዩ
ቆንስል ናይ
ካልኣይ መፅና እዚ ሊብያ ዘሎ በ ኣብ ሊብያ ዘሎ
ኣብ ሊብያ ዘሎ ቆንስል ናይ ኤርትራ ይመፂኩም
እያ
ሕራይ እቲ ውግእ እንታይ ይመስል ብኣኻትኩም ወገን ሕጂ 70 ኣብ ትሪፖሊ ማዕርፎ ነፈርቲ ትሪፖሊ ከም ዝኾነ ኢ ኻ ሓቢርካኒ። ስለዚ እቲ ውግእ ከዓ ናብኡ ገፁ ይመፀእ ከም ዘሎ ዓለም ዝፈልጦ ሞ ንኣኻትኩም የስጋኣኩም ድዩ?
ሕማቅ ብጣዕሚ እንበለ መተን በቃ ብዘይቀል ዓለም ንሕና كلك كله مجمرتا مجمرتا كان ناي ليجات كديت بردي قال قال استكوس اتقنا هم استكسلهم كابنا ناي كتني كتير يا خال استكسلهم نحن خم فعنا تكمل نازل بعه نازل نبوطة حدق اللي تحلجونك استجاب على لنا ناي كتير في كان كاب نازل نيا كان شلقة عشيم من الله هو هذا حرف خلك مع تكون توانك عزيز خدت كشارات أكبر عن خالدنا هو ده حدير مولي وين حدير ما يما هو ده حدير مولي بدأ مالتي كمية أربعة من عدة حمص مع تكون ما خال خم على قتني يا سلام نحن ولا عندي كنا هذا ما ينقلنا هو ده خلنا حانتي توري قتناهم بحسب كشيم خامي سلام نحن ولا عندي واقف ممكن نزلنا ونحن زحمة ليه مثلا اللهم ده توت كنا واحد توت كنا نزلنا لك
أتي زن مخاين هنا زن كذب بيدبرت ولا قلت عن كتاب مثل عبد عبدوشتي قصري حبون زلوا نلبات زي كامبنا حفرات هجراتي لهم نسأل على خانهم دخانو
نحن هم كل زلنا نلبات معنا شحن تكيمهم يزن عسكر لهم كان زلنا دلزار لهم ويا هرم اللي بخون لهم قامتون كيلهم نحن صفحات لنا نحن كرخ بيدهم نأويدا نحن مراني بسكوت نلكا عبرسنا خيودك صداك لنا بعالي وعالي خاطر بتاعك تكيمهم لزلوك عبد حريمي الحنان دي ما نها على خاطر مول ليت مول قطر منهم عطين خاوقين فاز رجلا.
مزوم نائب نيجر زخودو تراخو بدو نيجر كم كم صنحهم حبرت لكم دو.
حجين كاي كلهم مثلكم حجيتهم لحولنا أنا جاس ما هيوتنا أنا حتى جلنا حجيت ما برون قلنا حتى منا بك. حجيت أنا زلمتها يموتهم من حجات سلام قالوا أنا زغني أنا ما ترى أفهمكنا جلنا هيوتنا جلنا لو أنا حد حزنا لنا قريبنا.
زي أقدم قبل كان تقصي أب أوروبا حد إتراوليش شو متأوي كاينير كا نعاقدكم موسى استحبابر نبرز بالكيا.
أدران سايز هون أدران سايز لورا جورج حاولنا جورج مالي زيهم كان قدياتنا بقرار الحب مالتي
حراي ما يعني اللي يزروا كاب سبعة كبابي معرفة نفرتي تريبولي ليبيا صبوا عدل مني لكم
آمين 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 أنا ولي قبلنا التي كذب اسم
هلو تسمعني لها
هو قبل قبل
سلام كما يتوع التولد والد قبريل خاب دمس أمريكا خاب واشنطن
أوكي هو تولد
أبي خاب لها
زي ما أبدي يا خويلو أبدي تاني تريدنا زيتان بانك زيتان بانك
بيت ما سرتي زيتاني بحال أبدي يا
زيتان
كنت أتكلم من مفلاتنا دولنا نعب السفر عليها خبرتات نعب زاوية سبعة زياء ونحج دولة الكالوخو أسكشم تاقلت اللي
أوكي جرجة بار
جرجة كهذا يخم مسيخم أبدي كامب زخن ديجركم كنت أتكلم كخمير لو أسكي أسكيل تاقلت اللي نرجس وزخونة فلي أبدي كان الزاربك
أري سبحان الله عبد الله كويتا في الأعلام ولكن نزد عطف شعث موصل إلى عبد خلاطي شو من توه إلى جرلا عبد الله تاجي خلاطي ما تكلمي جن كنت شن عطف شو عطل أو عطف يعني عطف عام شو راح عطف كنت شن عطف شو عطل قبل لا كنا في استراد أو تيار تجيني سعر جاء عطل عصابات ما هنا مانتي كان جرا أكثر من جاء ذكر أنا بالله شو عطل هنا ده شو عطل حالة شوف عطري ولا جاي تتجدر في كسم طالع عطف سواء ما أطلع وزير جمره وأنا غني في إبراز جنت ساخنة لا أطلع من جد يسار أطلع من سكينة أطلع من كا حمشر جرمنا على هذا تحولنا ما تتجدر جنت أجمعك إيرونا
كابتن بولي خم نازم أتيهم
هو كابتن أبلس كان شرع المطر زبان أو إلى نرى حمشر جرمنا كاو خا مثل كل أطلع أطلع من سليبر نور شعات سليبر خا لابد جوتا لابد جنت أجمعك جوتا لابد جنا ما نتى
من يزق عزبكم زلوا
أصبحتي لين صاري من قبل لين صار لنا في كل الكائن لنا ما نسي.
سلبي أتحت عقبة يونس عليهم زلهم؟
هو أتحت عقبة يونس عليهم زبانر بليبيا ويز كائن بشم سماوي نسو. إذا كان رجسترينا هنا في يونس أربعة بلا جنفا رجسترينا رجسترينا كل سنة جيل. أشوف خلاص كله أبدا عملتني شو ما زونا شو عطوا هلا والحمد لله تطلع لنا دول لاجل منه الحمد لله الله لنا. لو تدين مرأك أموت من أبتك أتري أبدا يجوز حمام تيجي.
على توقعنا لما تستعدي عدنا ملكا قال استقتلوا سبعة ارتبط هذه مثلني كنت مع عتت شعات قال كاميركا
عبدين كان جوف
هو
اللي احنا نسيب استفال على حمامات عبدي احنا نسيب شوي شمان طوري او شي شمان طوري عتت شعات سبعة ميت الناس
يونس يار ما باخم عبد ما تقلوا قزي انت عزب لكم
أمين تمر تقولوا ده عنو رزوك الناس لا أمين موسى تباقي لنا موسى تمنا توجد ما توجد لنا
كنا مساعد ما تودينا حج نابنت قدم عبد الله خبر وبيصير حقوق كان سبعة نابنجر حاجة مسيوم قال إسراء قالوا وصلوا نابنجر وصلوا نايلو كبرحتكم كوصلوا
هو وصلوا عجينا نابنت لهنا قدم كنيسة بريجستر لأكود كنيسة نابنت عز عليه ميت الحمسة كابكال كابنا وصلوا كلو كابنا شعات سبعة وصلوا مالتي
شعات سبعة راي وصلهم نحن عز بس إحنا كنيسة نال كان يركاموك كن ليت خوانوا عز الله خمسة تنياتات
ترى
بينكم سلامكم ديام بويس كالوتنا لوكم
انا بيننا ምንትን ገለን ካሶም ኣለውና ማለት ንሕና ግን ኣብዛ በላይ ሕጂ መክዘን እዚኣ ኣበርታ ኮን ገዛ ሓሳብና ሽድሽል ኤርትራውያን ማለት እዩ ቅንሶ ናትና ድሚካ ዓሰርተሰ ድቅምሶ ኣለውና ተረፍና ሓደ ክተባዕትዮ ማለት እዩ።
ምስቲ ናይ ህወት ምትሓን ኩነታት ናብ ኤርትራ ናይ ምምላስ ዕድላት ወይ ድሌት ኣለኩም ዶ? ምናልባት ዝተመልሱ ኸ ትፈልጦም ኣለው ዶ?
ታብ ዘተመለሱ ዝሓፅር ግዜ ውን ዝኣተው ኢሎም ኤርትራ ካዚ መንገዲ ኣይኦም ማለት እዩ
ብኣይኦኤም ገይሮም ዝኣተው ኣለው
መንገዲ ኣይኦም ድሕር ተመዝገብ ምፅራሕ ድሕር ሓሙሽተ ወርሒ ተጠካክባ ናብኡ ከማንቲ በለ ግዜ ሰዓት ምምላስ ውን የለን ድሕር ሓሙሽተ ወርሒ ፈሪጥዎም ካብዚ ኣዋትና ኣለዎ እስራ ሓደለ እስራ ሽተ ዝኸዱ ሓሙሽተ ወርሒ ኣዋርሖም ኣትዮም ፈሪጥዎ ማለት
እዩ። እቲ መስርሕ ዝድንጉ ዘሎ ወይስ እንቲ ናይ ድልየት ናይ ስደተኛ እዩ?
እስራ መስርሒ ተጋባቢ ኢና ስደተኛ ንኣብነት ኤርትራ ክምለሸትልካ ውሽጢ ሰለስተ ኣርባዕተ መዓልቲ ዝወስ ኣደልዩ ወይን ንኣብነት ናብቲ ካልእ ናብቲ ኤውሮጳ ናብቲ ወሪበት ናይቲ ኒጀር ትየ ዘለ ውሽጢ ሓሙሽተ ኣርባዕተ መዓልቲ ከይደ ተልካ ውን ክበደ ኣይኮንካ ናብዚ እቲ መስርሕ ኮሚ እዩ ማለት ሓደ ኤርትራዊ ካብ ሊብያ ንኤርትራ ንክምለስ ከባቢ ሸሞንተ ወርሒ ፕሮስ ወስደና እንዝሉ ሓዲሶም ኣያኦም ኣብ ሸሞንተ ወርሒ ዘሎ ግዜ ክሰልጠካ ክእል ይብሉካ እቲ መስርሕ ድንጉ እዩ
ናብ ዓድኻ ንምምላስ ሸሞንተ ወርሒ እውን ወዘልካ
እሶም ልክዕ ከምኡ ይብልና ማለት እዩ ማዕሪ ክንደይ ሓፅነት ኣለዎ እንደ ሰብ ግን ከምኡ የን ሰብ ኣያኦም ኣብ ዝመፅ ዝመፅ ድማ ከምኡ የን ዝብልካ
ምናልባት ምስ ወታሕ ሓዚ ክእል ኸውን መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ እውን ኣብ ዝቀረባ ግዜ ዘውፅኦ መግለፂ ነይሩ ንዩንኤስሲኣር እዩ ዝኸስስ ንኤስሲኣር የተዓናቅፍን ኣሎ ዜጋታት ናብ ዓዶም ከይመልሶም ዝብል መግለፂ ውፅኡ ነይሩ ከመይ ካ ትሪኦ እዙ
እንታይ ይበሃላል ንብል ከም መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ውፅ ኣየውፀን ኣይንከተጠን ንሕና ብስራት ኢና ከምዝቤትካ ሞባይል ክጥቀም ዘፍቅደልካ ልጋዊ የለን ካዕባካ ትሕቲ ኮበርታ ክንመለ ክብካ ክትረኻ ኣኮነ እንታይ እንታይ ይበሃላሉ ብሃገር ከ ኣብ ዓለም ክሰምትኒ የታ ናይ ከምዚ ሕጂ ኣነ ረኸባዘሎ ክረስት ርክብ ውን ኣሸጋሪ ብጣዕሚ ከምዝቤትካ ናትነት የለን ናይ ቴሌፎናትን ካልእ ማለት መስቤካ ፌስቡክካ ክከትካትሮ ቦታ ኣይኮነን እዚ ምስከቢታት እንታይ ይበሃላሎት ብዙሕ ኣፍልጦ ይብላል።
ክንደይ ዝኾኑ ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮ ኣለውኩም ኣብዚ ካምፕ እዚ?
13 ደቂ ኣንስትዮ ክልተ ቆልዑ ኣለውና።
13 ደቂ ኣንስትዮ ክልተካ ቆልዑ ደልካኒ?
እዋ ሓፋሽ እንታይ ኣብቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃል ኣብቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣገብናእሺ ቆልዑ ዝበሃል እቲ ዩነስኣር እቲ ውፅዕን ህፅን ዘሎ እቲ ኣዳ ማእከላይ ዕድመ ዘሎ ካብ 23 ክሳብ 4ባዕታት ዘሎ እቲ ውፅዕን ዝበሃል ኣብዚ ተኸዚን ዘሎ ስር ቤት ዝበሃል ዘሎ እዚ ተዓደዳ ሞትን ኣዳዳ ስቅያትን ናይ መፅወይት ናይ ማሓረት እዚ ወለዶ እዚ ዕድመዚ እቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃል ብብዝሒ ከዳ ንኣብነት ሕጂ ብብዝሒ ከዳ ተዳልዩ ኣለዋ ንጀር
ንንጀር
ንንጀር ከዳ ሰን ካብኦም እየ ካብ ሓንደረ ዝበሃሉ ነዚኦም እዩ ቀዳምነት ናሰርዐ ዝኸድ እቲ ውፅዕን ኣደዳ ሞት ዝለካ ኣለካ እስራታት ክዳብ ኣርባዓታት ዘሎ እዩ ዝውፅዕ ዝሳቀ ዘሎ ዝመንእሰይ እዙ
ካብ ኒጀር
ዓታ ዘይተገብሮ ኣሎ
ካብ ኒጀር ከተስፋ ኣለዎን ዶ?
ካብ ኒጀር ዝኸዱ ኸዱ ኣለዉ ኣብ ኮፍ ዝበሉ ከዓ ኣለዉ ቅድሚ ዝብለካ ዘሎ ዕድመ ውን ኣለዉ ኮፍ ዝበሉ ኣለውና እንታቀዲሎም ዝኸዱ ኣብ 2018 መጀመርያ ውሕዲ ከባብታት ዝኸዱ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኒጀር ስል ኮፍ ኢሎም ዘይከዱ ኣለዉ ልክ ብድሕሪኦም ዝመፅ ዕድመታት ዓስራታት ዝነብሩ ከዓ ከይዶም ኣብኣውሮፓ ማለቶ ማለት እዩ እዚ ዕድመ ዝኩሉ ግዜ ውፅዕ እዩ ውፅዕ ናይ መጨረሻ ውፅዕ ዕድመ እዩ
ኣብ ኒጀር ዘሎ ነዊሕ ክንደ ገይሮም
2018 ክሳብ ዝሰዓት ዘለዉ
ሕራይ እሞ ኣዋፅኦ ፍጥረልኩም ጉርጃ ይቀኒለይ ወዲ ኣለኹ
ኣሎ ኣሚን ኣሚን ይቀኒልና
ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።